Tere teile kõigile, rõõm tervitada teid tänasel vaiksel hingamise päeval. Teate, et tänasega algab palve nädal. Et ka meie ajad on kohale jõudnud, kus saab siis seda lugeda. Ja on ka võimalus üle interneti lugeda. advent.ee-st on võimalus need alla laadida. Teatate koha pealt veel, et teisipäeva õhtul kell 6 on Margeri majas PIK 26 seminar Loomine ja tervis. Ja seda korraldab Adventkogudust Eesti Liidu tervise tööosakond koos meie kogudusega ja juhivad Allan Nõmmik ja Allan Randlepp. Ja korjanduse koha pealt tänane korjandus jääb meie oma kogudusele ja järgmine kord on iga-aastane ohvri annetus peakonverentsile. Et sellised teemad. Aga mõtlesin, ma loen teile Mervi Kalmuse kirjutatud loo selle palve nädala teemasuhted üldselt, et saaks nagu mõelda, miks ta nii oluline on. Et advent liikumise alguses tutvustasid koguduse rajajad palve nädala ideed, mille eesmärk oli kõigis kogudustes üheaegselt eriliselt palve jaoks aega võtta. See initsiatiiv tõi nii suure vaimuliku abi ja õnnistust, et seda hakati läbi viima igal aastal. Üsna pea sai sellest adventkoguduse elu tavapärane osa igal pool maailmas, kuhu meie missioonitöö ja kogudus on jõudnud. Peetakse ilis sügisel palvenädalad. Samamoodi nagu Iitses Iisraelis oli igal aastal erilised pühad ja perioodid, mil kogu rahvas pidi kogu südamest Jumalat ja tema tahet otsima. Samamoodi soovime kogu kogudusega võtta selle eraldi aja, et ühiselt püha vaimu juhtimist otsida. Kui Jumala rahvas vajas selliseid vaimuliku värskenduse aegu vanadel aegadel, siis päris kindlasti vajame sellised aegu ka praegu. Elame keerulisel aegadel, aegadel, mil võitlus hingede pärast on ränk. Saatan teab, et tema päevad on loetud ja ta ründab Jumala rahvast erakordse vihaga. Ta kasutab iga viimset kui võtet, et Jumala kogudust nõrgestada ja hävitada. Meie ainus väljapääs ja turvalisus seisneb Jumala ligi hoidmises. Peame kokku hoidma ning tooma ühiselt oma palved armutrooni ette. Palve nädal, kui see on südameasjaks, kui see oma südameasjaks võtta, võib olla koguduse elu jaoks suureks õnnistuseks. See nädal võib kinnitada nõrkenud hingi, suitsevad tugid taas lõkkele puhuda ja tuua lootust ning kinnitust kahetsevatele inimestele. Palvenädala edu ja mõju sõltub suuresti kohaliku koguduse juhtidest, kui nad võtavad eraldi aega, et seda hoolikalt ja palvemeelselt ette valmistada ning kui seal läbiviimisse on kaasatud nii noori kui vanemaid koguduse liikmeid. Siin juures tuleb meeles pidada, et selle nädala esmaseks eesmärgiks ei ole materjaadi läbilugemine, vaid võimaluse andmine koguduse liikmetele tulla oma siiraste palvete ja anumistega Jumala ette. Soovin, et see oleks meie koguduse elus ajaks, mil kõigil koguduse liikmetel on võimalus igatsusen rohkem palvele pühendada. Ükskõik, kas teeme seda koguduse ruumides kogunedes, kodus perekeskel või tehnoloogia vahendusel sõpradega ühendust hoides, toogen palvenädala jooksul oma kiitust, eestpalved ja anumised uue innuga Jumala ette. Tema kuuleb ja vastab oma armus, kui tema lapsed teda koos paluvad. Mervi Kalmus. Vot selline mõte. Ja nüüd me avame oma koosoleku Jeesuse Kristuse nimel ja 112 on alguslaul. pühendume alguses palvele. Hea isa, me täname sind selle varju ja kaitse eest, mida sa oled igal ühele meie isiklikus elus pakkunud. Me täname, et me oleme tahtnud ja oleme saanud siia sinu kotta tulla. Me palume sinu ligiolekut igal ühele. Me palume, et sinu püha vaim võiks meie hinge trööstida, toita ja kinnitada. Õnnista tänast koosolekut. Ole meie keskel oma head inglitega. Me palume ka, ole meie armsatega, keda me ei näe siin. Sa näed neid erinevaid põhjusi, miks neid ei ole. Aga me palume sinu ligiolekut ka neile, et ka nemad võiksid ikka taas ja jälle tunnetada sinu rahu, sinu rõõmu oma südames ja et nad võiksid hoida sinu käest kinni ja loota igas olukorras sinu peale. Me palume seda kõike Jeesuse nimel. Aamen.
Ilusat hingamispäeva, praegu on lastejutu aeg ja lapsed võite tulla ettepoole. Kuna terve selle aasta me oleme palju rääkinud reformatsioonist ja Martin Lutherist, siis ka palvendal lastejutt on eriliselt just sellest. Ja see räägib kolmest lapsest, kelle nimed olid Luukas, Tessa ja Jaak. Ja nende peres oli tihti sellised ülistushetked või palvehetked, kus nad olid koos, lugesid piiblit ja arutlesid selle üle. Ja kord, kui nad jälle koos olid, ütles isa neile, kas teate, et kunagi oli selline aeg, kus inimestel ei olnud kodus piiblit. Siim, kas sul on piibel? Täitsa enda oma. Oh, väga hästi. Ja mida sa arvad, miks kunagi inimestel kodus piibleid ei olnud kõigil? Olgu. Kui veel trükimasinat ei olnud ja üldse trükikunsti pole leiutatud, kirjutati raamatuid käsitsi ja piibel oli väga-väga kallis. Ja peale selle aastaid tagasi või aastasadu tagasi oli piibel ladina keeles peamiselt ja enamik inimesi ladina keelt ei osanud. Ja Tessa oli isa käest, et isa, mis moodi on õppisid Jeesus elukohta siis sealt piiblist? Isa ütles, et pastor rääkis neile kirikus piibli jutte, aga probleem oli selles, et enamik inimesi uskus, et Jumal on tegelikult selline karm ja kuri, kes tahab inimestele halba teha. Ja isa ütles, et Luukas, kas sul oleksid palun psalmidest 11:7? Luukas luges, sest issand on õiglane, ta armastab õiglust. Õiged saavad näha ta palet. Et see salm räägib meile, et Jumal on alati õigus. Ta ei ütle, mõtle ega tee mitte midagi, mis on halb. Ja Jaak rääkis vahele, et saatan valeta seedeni aja seevale ja Eeva uskus teda. Ta ei usaldanud Jumalat. Isa selgitas ka, et jah, et Jumal tahtis olla kõigiga hea sõber. Aga et kui maal juba oli rohkem inimesi, hakati rääkima ka näiteks sellist juttu, et Jumal oli tegelikult saatana vastu liiga karm ja mitte armastav. Ja Saksamaal elas tükka aega tagasi üks noormees nimega Martin Luther ja ta kuulis ka jutte karmist Jumalast ja oli kindel, et Jumal on ka tema peale pahane. Aga kuna ta ei tahtnud, et Jumal teda kuidagi moodi karistaks ja talle halba teeks, püüdis ta elada nii hästi kui võimalik. Ta õppis ladina keeles lugema, tema sai advokaat ja kord ühe suure tormi ajal lubas ta, et kui Jumal ta päästab, elab ja töötab ta Jumalale. Nii et ta läks kloostrisse, temast sai munk ja ta õppis veel rohkem Jumala sõna. Aga see ei teinud teda üldse õnnelikumaks. Ta uskus, et ta peab elama ideaalset elu ja mida rohkem ta püüdis, seda õnnetumaks ta muutus. Kuidas teiega on? Kas sul on võimalik elada täiesti ideaalset elu? Oled proovinud? Aga mis siis saab? Või kuidas me saame, kuidas saab niimoodi, et meiega ei juhtu midagi? Et me ei ela täiesti ideaalselt, aga siiski Jumal ei tee meile halba. Mis sa siin arvad? kui me teeme pattu, kui me teeme midagi valesti, mida siis Jumal teeb? On õnnetu. Aga kui me andeks palume, mis siis saab? On õnnelik ja annab meile andeks. Jaa. Ja ühel päeval, kui Martin Luther luges kloostris Pauluse kirja roomlastele, siis midagi muutus temas. Ta luges roomlastele 1:16-17. Sest ma ei häbene evangeeliumi. See on ju Jumala vägi, päästeks iga ühele, kes usub. Sest Jumala õigus on ilmunud evangeeliumis usust usku, nii nagu on kirjutatud. Aga õige jääb usust elama. Nii et kui ma usun, et Jumal armastab mind ja et ma saan andeks, jääma sellest elama. Ja Luukas uuris ka, et kas Jeesus elu ja lugu pole mitte hea uudis? Isa ütles, et jaa on küll. Ja Paulus ütles, et kui inimesed usuvad Jumala sõna ja seda, et Jeesus suri nende eest, saab Jumal neid päästa. Aga jälle siin ma kiusan sind natuke. Usust õige, mis arvab, mida see tähendab? Usust õigeks saama. Mida see võiks tähendada? Kui piibel ütleb, et saame õigeks usust. Ei tea. Teised. Ja et me oleme päästetud. Ja mitte enda headest tegudest, vaid sellest, et me usume Jumalasse. Et me usume, et tema armastab meid ja tahab meid andeks anda. Ja kui Jeesus suri ristil, see oli ka osa Jumala plaanist. Et me peab olema usku, et Jumal päästab meid. Ja Martin Luther hakkas sellest ka teistele rääkima. Ja lõpuks ta kirjutas 95 teesi. Teesid on sellised õpetuse põhipunktid, tähtsamad punktid. Ja naelutas Saksamaal need Wittenbergi kiriku ukse külge, et teised ka saaksid teada, mida Jumal on nende heaks teinud. Ja umbes samal ajal leiutati ka trükkimasin, nii et piiblite trükkimiseks sai hakata kasutama trükkimasinat ja see levis palju kiiremini. Ja lõpuks oligi nii, et Martin Luther tõlks piibli saksa keelde ja inimesed said seda paljud enda kodus ise lugeda enda keeles ja said teada, mida kõike on Jumal nende heaks teinud. Et peame alati meeles, et Jumal armastab meid ja kui me usume temasse, siis see päästab meid. Aitäh!
Ja tänane missioni jutt. Kolm imet haiglas. Mind ristiti, kui olin 19-aastane, sest ma soovisin teistega sobituda. Kuid 6 kuu pärast lahkusin 7. päeva adventkirikust. Ma jäin eemale 33 aastaks. Ent kolm imet, mis kõik olid seotud pereliikmetega haiglas, tõin mind Jeesuse juurde tagasi. Esimene ime juhtus, kui Olga, üks minu neljast õest, jäi haigeks. Olga on ustav adventist, kes elab teises linnas. Ta tegi läbi kolm rasket operatsiooni. Kui arst teatas, et teda ootab neljas operatsioon, elistas Olga mulle ja palus mul palvetada. Ta ütles, et on hirmul. Röntgenpilt oli näidanud tema sees mingit seletamatut kasvajat. See nägi vähkkasvaja moodi välja. Ma laskusin põlvedele ja hakkasin palvetama. Ma lubasin Jumalale, et loobun alkoholist, sigarettidest ja sealihast, kui ta mu õde aitab. Kahe nädala jooksul, mil ma enne operatsiooni palvetasin, ei joonud ma alkoholi, ei suitsetanud ega söönud ebapuhast liha. Operatsiooni päeval saatis Olga mulle haiglas sõnumi. Mulle ei tehtud midagi, lähen koju. Tundus, et minu kõige suuremad hirmud olid tõeks saanud. Kindlasti oli Olgal mitte opereeritav vähk. Elistasin Olgale ja küsisin, mis juhtus ja miks teda ei opereeritud. Olga rääkis, et enne operatsioonisaali viimist tehti uus röntgenpilt, aga seekord ei leitud sealt midagi halba ja ta on terve. Missugune kergendustunne? Nädala kõigil ülejäänud päevadel tänasin Jumalat, kuid laupäeva hommikul läksin tööle nagu tavaliselt. Minu sees tekkis üsna ruttu konflikt. Ma tundsin end kohutavalt, et rikkusin Jumala seadust hingamispäeval töötades, kuigi Jumal oli just moe elu päästnud. Viimaks jätsin oma tegevuse pooleli ja sõitsin 7. päeva adventi kiriku juurde. Jõudsin täpselt hingamispäeva kooli ajaks. Koheselt tundsin ma rahu. Mõissin, et olen koju jõudnud. Sel päeval andsin oma südame Jeesusele. Möödus 4 aastat. 2015. aastal tabas mu eakat ema tõsine insult. Kiirustasime õdedega haiglasse ja leidsime ta voodis lamamas ning tühja pilguga meid vaatamas. See tugev naine, adventist, kes oli üles kasvatanud 4 tütart, ei suutnud teha muud, kui meid ilmetult vaadata. Palvetasime ema pärast 2 nädalat. Ta varanes tasapisi, kuid jäid halvatuks. Lõpuks viisime ta koju. Ühel päeval, nädal pärast koju saamist, tõusis ema äkitselt püsti ja hakkas kõndima. Tema 9-aastane tütar kiljus rõõmust, kui ta seda nägi. Täname Jumalat, hõiskas ta ja me tegime seda. 2016. aastal sai minu 79-aastane isa ühes teises linnas liiklusõnnetuses tõsiselt viga. Buss sõitis talle otsa, kui ta jalgrattaga sõitis. Ta viiti kriitilises seisus haiglasse. Minu isa oli avalik ateist, kes lahutas minu emas siis, kui mina olin 13-aastane ning abiellus hiljem uuesti. Kui ütlesin talle, et käin kirikus, lõpetas ta minuga rääkimise ning viskas minema kõik jutlused, DVD-d ja kristlikud filmid, mille olin talle saatnud. 2 nädalat enne seda õnnetust oli ta tükkideks rebinud piibli, mille talle saatsin. Nüüd oli isa haiglas koomas. Me olime kaugel ega saanud tema juurde minna. Kui mu õde Olga ja ema olid haiglas, palvetasime, et Jumal nad terveks teeks. Kuid mina isa puhul palusid ema ja ülejäänud pereliikmed Jumalal, et ta nii kauaks üles äratada, et ta saaks kahetseda. Me palvetasime, et ta võtaks Jeesuse vastu. 3. päeval ärkas isa täie mõistuse juures üles ja küsis sugulastelt, mis oli juhtunud. Ta küsis, miks ta haiglas on. 3 tunni pärast ta suri. Ainult Jumal teab, mis toimus minu isa peas neil viimastel hetkedel, aga ma olen Jumalale väga tänulik, et ta andis mu isale viimase võimaluse kahetseda. Pärast seda 3. palvevastust on mu süda olnud täielikult Jumala päralt. Ma mõissin, et Jumal tõesti kuuleb meie palveid ja vastab neile. Inimesed peaksid palvetama. Palvetage oma pereliikmete, oma laste, vanemate ja naabrite pärast. Jumal kuuleb oma õigete laste ustavaid palveid ja vastab neile. Osa selle kvartali 13. hingamispäeva annetustest aitab ehitada kogukonna keskuse minu kodulinna Rostovisse tonni ääres. Ühinege minuga selle keskuse pärast palvetamises ja ühinege minuga hingamispäeva kooli missiooni annetuste andmisel, mis aitavad levitada Jumala sõnu kogu maailmas. Mõned faktid. Rostov on suur sadamalinn Donni jõe ääres. 19. sajandil oli sadam Lõuna-Venemaa peamine kaubanduskeskus, eriti nisu, puidu ja rauamaagi eksportimise osas. Asukoha ja olulise transportikeskuse rolli tõttu nimetatakse Rostovit Donni ääres ka väravat Kaukaasiasse. Donni äärse Rostovi piirkonnas toodetakse päevalilledest kolmandik Venemaa taimeõli. Aamen.
Nüüd peaks palve aeg olema, aga teeme täna teistmoodi. Et loeme selle palvenädala tänase loengu ära, mõtisleme nende küsimuste üle, siis ma küsimistel, mis palve soovid meil on ja siis olen väikestes gruppides ja palvetame, et teeme täna niimoodi. Et selle aasta palvenädala autor on Hans Heinz, sündinud Austrias Viinis. Õppinud Prantsusmaal adventkoolis teoloogiat ja alustas 1957 õpetamistööd Schloss Bogenhofeni seminaris, kus töötas 21 aastat ja 7 aastat direktorina. Pärast doktorikraadi kaitsmist Andrews ülikoolis teenis aastas 1982 kuni 1995 Saksamaal Marienhöhe seminaari dekaanina, et on mitme raamatu ja koguduse ajalooga seotud artikli autor. Ja doktoritöö teema oli tal Kristus ja teenimine. Selle keskmes oli Rooma katoliku kiriku doktriin oma tegudest ja piibelik doktriin õigusest usu kaudu. Praegust naudib ta koos abikaasa Luisetega Austrias pensioni põlve. Sissejuhatus. Tänavu tähistame protestantliku reformatsiooni 500. aastapäeva. Paljud inimesed kuulsid toona esimest korda sõnumit pääsemisest Kristuses. Valgus levis tänu suurtele reformaatoritele, aga mitte ainult. Jumala sõna, piibel, sai paljudes keeltes kätte saadavaks, inimesed lugesid tõde oma emakeeles. Tänavuse palvenädala teema sobib kokku reformatsiooni ideega. Kristus meie õigus, sest taeva all ei ole antud inimesele ühtegi teist nime, kelle läbi meid päästetaks. Apostlite teod 4.12. Ellen White väljendas seda mõtet väga kaunisti peakonverentsi töökoosolekus, kus ta ütles, ainus võimalus, kuidas inime saab konfliktis kindlaks jääda, on olla juurdunud Kristuses. Hinge nälja rahuldab sõnum Kristuse ristist, Kristusest meie õigusest. Kui me tagame inimeste selle huvi täitmise, täidab südant usk, lootus ja armastus. Lugesime midagi valesti? Kutsun teid sel nädalal, mil meie mõtteid täidab Kristuse õigus, mitte ainult lugema neid loenguid, vaid veetma aega Jumala sõnaga ja palvetades. Kui teie kodus on lapsi, jagage nendega lastele mõeldud tekste ja tegevusi. Õnnistagu Issand meid kõiki, kui tuleme kogudusperena kokku, et sel ajal olulisel hetkel uurida ja koos palvetada. Ja Teet Wilson on selle sisseotsa kokku pannud meie peakonverentsi president. Ja ka tänase loengu autor on tema. Ja pealkirjaks on ta pannud oma loengule Jumala sõna meie usu alusse. Esmapilgul sarnanes see väike grupp inimesi iga teise matuse rongiga. Vaimulikkond, uudishimulikud pealtvaatajad ja mehed tööriistadega haua kaevamiseks. Puudus ainult üks asi, kirst lahkunuga. Kummaline ja vihane matus. Kui rühm inimesi Inglismaal Lutherforfi linnas Saint Marie kiriku surnuaeda jõudis, oli õhus tunda põnevust ja kättemaksu. Lõpuks 43 aastat pärast seda, kui suur usust taganeda John Butchliff oli hauda pandud, saab ta väärilise tasu. Haua platsile jõudnud hakkasid mehed innukalt maad kaevama, minnes aina sügavamale, kuni nad nende kirkad lõpuks vastu puitu kolsatasid. Rebinud kirstu lahti võtsid nad oma pühitsemate kätega Butchliffi luud välja ja heitsid lõõskavasse tulle. Suutmata hukata Butchliffi eluajal, otsustas paavst oma eesmärgi ellu viia pärast tema surma. Kui John Butchliffi luud olid muutunud tuhaks, kühveldasid uhked kirikuvürstid tema jäänused kokku ja puistasid need läheduses asunud Swiffi jõkke, lootusega, et ei see mees ega tema töö jäta mingit jälge. Milleks selline viha? Milleks selline pilkamine? Sellepärast, et John Butchliff julges paavstile vastu hakata. Tal oli julgust jutlustada kuritahtlike munkade vastu ja mis kõige hullem, ta julges tõlkida piibli ladina keelest inglise keelde, andes inimestele võimaluse lugeda Jumala püha sõna nende emakeelese. Preestrid, piiskopid ja paavst ise teadsid, et Jumala sõna valgus hajutab pimeduse, mis hoiab üleval neid ja nende korrumpeerunud süsteemi. Aga sellise mehe luude põletamine ei suuda peatada tema mõju, kirjutas teoloog ja ajaloolane George Townsend sajandeid hiljem. Nagu John Fox märtlust käsitlevas raamatus ütles, kuigi nad kaevasid üles tema keha, põletasid tema luud ja uputasid tema tuha, ei suutnud nad põletada Jumala sõna ja selle õpetuse tõde, vilju ning edu. See püsib täna päevalgi ja jääb kestma. Kuigi Butchliff pääses tulesurmast, põletati tuleriidal pea alaspidi paljud teised, kes tulid pärast teda, neid uputati ja piinati surnuks ustavuse pärast Jumalale ja tema sõnale. Ala pealkiri piibel inimestele. Jõupingutused selleks, et inimesed saaksid piiblit lugeda oma emakeeles, jätkusid 200 aastat pärast Butchliffi sündi 1522. aastal valdas üks tuntumaid reformaatoreid Martin Luther Uue Testamendi avaldas üks tuntumaid reformaatoreid Martin Luther Uue Testamendi saksakeelse tõlke. Lutheri töö terve piibli tõlkimiseks sai valmis 1534 ja see võeti saksakeelse elanikkonna seas vastu väga soojalt. Ent võimud ei olnud rahul. Asjatult paluti kiriklikelt ja tsiviilvõimudelt abi ketserluse pidurdamiseks. Asjatult püüti vangistuse, piinamise, tuleriida ja mõõgaabil leida väljapääsu. Tuhanded usklikud fitseerisid oma usu verega ja ometi läks töö edasi. Samal ajal, kui Martin Luther tõi Jumala sõna tavaliste Saksamaa inimeste lugemislauale, astus William Tundel Butchliffi jälgedes andes välja piibli uue ingliskeelse tõlke. Butchliffi piibel oli tõlgitud ladina keelest. Tundel töötas piibli algkeelte kreeka ja heebrea keelega. Tema töö ei olnud Inglismaal tere tulnud ning ta põgenes Saksamaale, kus 1525 ilmus ingliskeelne uus testament, esimene ingliskeelne piiblitõlge kreeka keelest. Viivitamatult salakaubana Inglismaale toodud Tundeli tõlge sai rahva seas sooja vastuvõtu osaliseks, aga võimudes tekitas see viha. Vana testamendi tõlkimise ajal 1535 ta reedeti. Pärast 500 päeva vangla kannatusi suri ta märtri surma. Taheldati kettidega postikülge ja põletati. Usaldusväärsed sõbrad lõpetasid tema töö ja tundele täielik piiblitõlge avaldati mõne aasta pärast peale tema surma. Alapealkari reformaatorite kirg. Miks läksid need mehed läbis sellise valu ja kannatuste isegi surma, et tuua inimesteni Jumala sõna? Kuna nad igatsesid, et kõik inimesed tunneksid Jumala tõde. Kui inimeste silmad piibli tõele avanesid, avastasid nad vastuolusid nende kohta, mida ütles Jumala sõna ja mida õpetasid preestrid. Tõde vabastas nad hirmust, millega institutsiooniline kirik neid oma haardes hoidis. Ellen White jagas reformaatorite kirge anda kõigile ligipääs pühakirjale. Piiblid ei antud ainult kirikuõpetajatele ja õppinud meestele, kirjutas ta. Iga mees, naine ja laps peaks lugema pühakirja iseenda jaoks. Ärge lootke vaid kirikuõpetajate õpetaja lugemisele. Piibel on Jumala sõna teile. Vaene mees vajab seda nii samuti kui rikas mees, harimata kui ka õppinud. Ja Kristus on teinud selle sõna niivõrd selgeks, et seda lugedes ei peaks keegi vääratama. Tänu protestantlikele põhimõtetele lugeti teksti ennast, tänu protestantlikele põhimõtetele lugeda teksti ennast ja lasta piiblil end ise tõlgendada, sõnastati enamus 7. päeva adventistide koguduse põhitõdesid hingamispäev, surnute olukord, pühamu ja eeluurimiskohus, ajaks, mil kogudus 1863 aastal ametlikult rajati. Ellen White, kes kommenteeris seda põhjaliku piibli uurimist, kirjutas, koguduse vanem Hiram Edson ja teised, kes olid innukad, õilsad ja tõelised, olid nende hulgas, kes pärast 1844 aasta möödumist otsisid tõde kui varjatud aaret. Ma kohtusin nendega ja me õppisime ning palusime tõsiselt. Tihti jäime kokku kuni hilis õhtuni ja mõnikord ka kogu ööks, palvetades valguse pärast ja õppides sõna. Jälle ja uuesti tulid need vennad kokku uurima piiblit, et nad saaksid teada selle tähendust ja valmistuda sõna õpetamiseks väes. Alapealgi kriitiline pilk. Täna alavääristavad mõned mõtted lihtsast lugemisest. Nende arvates on piiblile vaja läheneda kriitilise pilguga, mõistmaks, millised osad Jumala sõnast on mõeldud 21. sajandi inimesele. Selmet võrrelda pühakirja pühakirjaga seavad nad inimliku tarkuse vahekohtunikuks selles, mis on asjakohane ja mis mitte. Üks suuremaid sõlmpunkte meie kui 7. päeva adventistide jaoks on võitlus piibli autoriteedi üle. Pidage meeles, et piibel on meie ainus kaitse. Järgime ja edendame pühakirja tõlgendamisel ustavalt ajaloolist piibeliku meetodit, võimaldades piiblil ennast ise rida realt ja juhtnööri järel tõlgendada. Pange tähele juhiseid piibli vastuvõtmise kohta, nagu need on sõnastatud. Jumal nõuab oma järgijalt rohkem, kui arvatakse. Kui me ei soovi ehitada oma taevalootuseid vale alusele, peame lugema piiblit, nagu selles see on kirjas, ja uskuma, et Issand mõtleb seda, mida ta ütleb. Alapealkiri piibliõppe meetodid. 7. päeva adventistide kogudusel on ametlik dokument selle kohta, kuidas piiblit uurida. Brasiilias Rio de Janeiros toimunud iga-aastasel koosolekul hääletas peakonverentsi nõukogu dokumendi, kõigile 7. päeva adventistide koguduse liikmetele mõeldud suunised selle kohta, kuidas õppida piiblit vastuvõtmise poolt. Selles on välja toodud kaks erinevat lähenemist pühakirjale. Ajaloolis kriitiline meetod minimaliseerib vajadust usu järele Jumalasse ja kuulekust tema käskudele. Kuna see meetod vähendab aru saama, et piiblis on jumalik element, see on inspireeritud raamat, ning alahindab või mõistab valesti apokalüptilist ettekuulutust ja piibli esatoloogilisust, kutsume adventistid piibliõppijat üles vältima toetumist ajaloolis kriitilisest meetodist lähtuvatele eeldustele ja järeldustele. Vastandina ajaloolis kriitilisele meetodile ja sellele eeldusele usume, et piibliõppes on abiks seada esikohale põhimõtted, mis on kooskülas pühakirja enda õpetusega, mis kaitsevad nende õpetuse ühtsust ja on rajatud eeldusele, et piibel on Jumala sõna. Selline lähenemine annab meile rahuldust pakkuva ja tulemusliku kogemuse Jumalaga. Jumal on annud taevast meile mandaadi olla tema sõnakaitsjad. Sõna tõepärasus on aja jooksul tõestust leidnud ja see muudab inimeste elusid. Maailm on oma olemises triviaalne. Inimesed mõtlevad, et kõik on suhteline, aga see pole nii. Absoluudid on olemas ja me leiame nad Jumala sõnast ja oma ustavusest sellele. Ala pealkiri võtta aega Jumala jaoks. Me elame Laodikia perioodil lõpuajal, mil Kristus on sageli pinna pealne. Kurat proovib kõike, et meid piiblist ja tõest kõrvale juhtida. Kasutusel on kõik võimalikud vahendid, puhkus, meedia, meelelahutus, töö, muusika, lahkarvamused ja sisemine võitlus, valeõpetused, perekondlikud, ebakõlad, majanduslikud probleemid, mis tahes sellest loetelust võib võtta meie aega nii, et me ei jõua uurida Jumala sõna. Kuid nüüd on vaja võtta aega, et lugeda piiblit iga päev. Jumala sõna on eluliselt oluline, kuna see toob meid suhtusse Jeesuse Kristusega. See õpetab meile, et lunastus on võimalik ainult tänu täielikule sõltuvusele temast. See räägib tema elust ja surmast, tema üles tõusmisest ja teenimisest meie heaks taevase pühamu kõige pühamas paigas. See meenutab meile, et hingamise päev on Kristuse eriline pitser ja leping tema käske pidava rahvaga. See kinnitab meie usku ja lootust Kristuse meie lunasta peatsesse teise tulemisse. See aitab meil mõista, et teenime Jumalat, kes iial ei ebaõnnestu ja kelle kogudus võidab saatana rünnakud. Nüüd on aeg arendada välja täielik usk ja usaldus Jumala sõnasse. Me teame, et saabub aeg, kui meie ei saa ennast usaldada. Et kohutavad üleloomulikud vaatepildid ja pettumus on esitatud nii meelitavalt, et kui võimalik eksitada ka valituid, Mattuse 24-25. Alapeargi nüüd on aeg. Torm on tulemas. Nüüd on aeg ehitada Jumala sõna kindlale alusele. Jeesus ise ütleb meile, kuidas valmis olla. Igaüks nüüd, kes neid mu sõnu kuuleb ja nende järgi teeb, sarnaneb aruka mehega, kes ehitab oma maja kaljuna. Ja sadas paduvihma ja tulid vetevood ja puusid tuuled ning söössid vastu seda maja, aga see ei varisenud, sest see oli rajatud kaljule. Mattuse 7:24-25. Meie usk ja uskumused peavad rajanema ajatul piibli sõnal. Piibel, mis on pitseeritud ustavate märtrite verega, ületab aja ja kultuuri piirid. See on Jumala elav sõna ja püha vaimu juhendamise abil leiame vastused, mille järele on praegu nii suur vajadus. Et sellised mõtted siis, mida Ted Wilson meie president on kirjutanud meile ja on ka pannud meile mõned küsimused see taha lõppu, et me võiks mõelda nagu sügavamalt, mida ta meile läkitanud on. Et esimene küsimus, et millist ajaloolist tähtsust näete Vutšlifi luulde põletamise loos? Lõpulauluks on meil Martin Lutheri poolt kirjutatud laul, see tuttav laul, üks kindel linn ja varjupaik 297 number. Ja me paneme siis nüüd praegust kokku korjanduse oma koguduse tarbeks. Thank you. me peaks palvetama, et selle muusikaga raske palvetada. Aitäh. Hea taevan isa, me täname sind, et sa armastad meid ja hoolid meist. Et sa soovid meile elu ja kõige paremat. Et me võiks õnnelikud olla juba siin maises elus ja ka kord igavikus. Isa, ole meile ligi. Aita meil hoida oma meeled avatud sinu pühale vaimule iga päev, et sa saaksid meid õpetada. Aita, et meil oleks otsustavust ja tahet sinu sõna lugeda, et see võiks meile olla elusõna, eluvesi. Aita meid, et me võiksime olla valguseks nendele inimestele, kellega me koos kokku puutume, koos töötame, kellega me koos elame. Aita ja anna meile tarkust, et me võiksime esindada sind nende ees. Aita meil saada Jeesuse Kristuse sarnasteks. Muuda meid, muuda meie mõtteviisi selliseks, nagu sina soovid seda meis olevat. Anna meile jõudu, et me tõesti hoiaksime meeled avatud sinu ees. Õnnista palun selle hingamise päeva ülejäänud tunde meiga ühe jaoks. Õnnista eelolevat, tulevat nädalat. Kaitse ja varja meid. Ja ole meile ligi, sest see on see, mida me kõik vajame. Jeesuse nimel, aamen. Meie taevas isa rõõm ja rahu jäägu teie kõikidega. Aamen.